Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, օրը 5-7 է, թվականիս ապրիլի 8-ը, իրանական ֆարվարդին ամսի 19-ը, ժամը 13:54-ը վարկյան ներկայացնում եմ օրվա ծրագրացանկը։ Ըստ սկզբում, ինչպես միշտ, ներկայացնենք մեկնաբանական զրույցը, որից հետո ժամը 14-ին եթերում լրատվության ժամը լինելու։ Իսկ մեր այսօրվա ռադիոհաղորդումը կեզրափակենք գեներալ Սուլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Ինտերակցիա մեզ։ Եթերում Ղուրան է, Սուրա Ասր, բոլոր Այաներ։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
سورة عصر هنون وغرمات يبارقو تستطو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Նեթանյահու կոչվող խնդիրը Իսրայելում, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Սիոնիստական ռեժիմի նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինը մի անգամ եւս Բենյամին Նեթանյահուին հանձնարարել է ձեռնարկել այդ ռեժիմի նոր կառավարությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի խորհրդարանական 4-րդ ընտրությունները անցկացվեցին մարտի 23-ին։ Այս ընտրություններում նույնպես կուսակցություններից ոչ մեկը չի կարողացել ստանալ պարլամենտի 61 տեղը։ Նեթանյահուն այն դեպքում է ստանձնել նոր կառավարություն ձևավորելու պարտականությունը, երբ լիքուդ կուսակցությունը պարլամենտում ստացել է 31 տեղ, և 52 պատգամավորներ սիոնիստական ռեժիմի նախագահին առաջարկել են կառավարության ձևավորումը հանձնարարել Նեթանյահուին։ Միայն 45 պատգամավոր է Յայիր Լափիդին ներկայացրել կառավարության ձևավորման համար։ Կարևոր խնդիրն այն է, որ կառավարության ձևավորման գործը Նեթանյահուին հանձնարարելու հետ զուգահեռ ընդանում է նրա դատավարության նիստերը։ Սիոնիստական ԶԼՄ-ները գրել են, որ կառավարության ձևավորման ընտրյալ անձի ներկայացման արարողությունը Ռիվլինը բացի այն, որ չէր հրավիրել Նեթանյահուին, այլ ասել էր, որ ինքը տեղյակ է կառավարության ձևավորումը կոռուպցիայի պատճառով դատավարության մեջ գտնվող դիվանագետին հանձնելու բարդություններ առաջացնող ցալքերի մասին։ Ջերուսաղեմ Փոստ իսրայելական հորաթերթը գրել է, որ Ռիվլինը հայտարարել է, որ այս որոշումը հեշտ չի եղել, սակայն թեկնածուներից ոչ մեկը նոր կառավարություն ձևավորելու համար չուներ անհրաժեշտ մեծամասնությունը, և Նեթանյահուն ընտրվեց ավել ձայներ ունենալու պատճառով։ Այժմ Բենյամին Նեթանյահուն 28 օր ժամանակ ունի նոր կառավարություն ձևավորելու համար, և եթե չկարողանա գործը գլուխ բերել, կարող է ևս 14 օր ժամանակ պահանջել։ Եթե 6 շաբաթվա ընթացքում Նեթանյահուն չկարողանա ձևավորել իսրայելի կառավարությունը, հնարավոր է պարլամենտը կառավարության ձևավորման համար ներկայացնի ուրիշի, այնպես ինչպես տեսանք 2019 սեպտեմբերի ընտրություններից հետո, կամ էլ պատգամավորները քարկեն պարլամենտի լուծարման օգտին։ 2019 թվականի մարտի ընտրություններից հետո, երբ Նեթանյահուն չկարողացավ ձևավորել այս ռեժիմի կառավարությունը, պատգամավորները քվեարկեցին պարլամենտի լուծարման և նոր ընտրությունների անցկացման օգտին։ Անցկացված վերջին սոցհարցումների արդյունքների համաձայն օկուպացված տարածքների բնակչության 80% համոզված է, որ տեղի են ունենալու 5-րդ պարլամենտական ընտրությունները, և նկատի առնելով առկա տարաձայնություններն ու պարլամենտի կառուցվածքը, ոչ մի հոսանք չի կարող ձևավորել նոր կառավարությունը։ Կառավարության ձևարման Նեթանյահուին վստահելը խոսում է իսրայելի ուժի կառույցներում նրա ազդեցության մասին, և այս ազդեցությունը դարձել է անլուծելի խնդիր այս ռեժիմի համար։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 14-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռոհանի գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի ինքնաբավությունը հպարտացնող է։ Զարիֆ. Իրանի առաջնահերթությունը հարևաններն են։ Իրանի դեմ կիրառված պատժամիջոցները չծառայեցին իրենց գերնպատակին, ասել է իրանագետ Տոնոյանը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակ. Արաքի ռեակտորը պատրաստ է ցրտի փորձարկման։ Բարեկամներ, իսկ այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի նախագահը շեշտել է, գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի ինքնաբավությունը հպարտացնող է։ 5-7 օրը տեսակապի ձևաչափով 5 գիտահենք և նորարարական ազգային նախագծերի բացման արարողության ընթացքում Հասան Ռոհանին ասել է. Գիտական ու տեխնոլոգիական շատ կարևոր նախագծերի բացման ականատեսն է ինք, որոնց մեծ մասը կվերացնի մեզ թվով ապրանքների ներմուծման կարիքը։ Իրանի նախագահն ասել է, այսօր էլ ամերիկացի պաշտոնատարները հայտարել են, որ Թրամփը սխալվել է, և բացեի բաց ասում են, որ նա ընտրել էր սխալ ճանապարհը, և առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը պարտվել է։ Ռոհանին շեշտել է, ողջ աշխարհը խոստովանում է, որ մի շարք նպատակներով Իրանի ժողովրդի դեմ գործադրված առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը 100%-անոց պարտություն է կրել։ Նշելով, որ կենտրոնական Ասիա տարածաշրջանային այցի շրջանակներում արդյունավետ բանակցություններ է ունեցել Ղազախստանի պաշտոնյաների հետ, Իրանի արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ հարևաններն Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններն են։ Զարիֆը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, Ղազախստանում արդյունավետ բանակցություններ են ունեցել այդ երկրի նախագահի և արտգործ նախարարի հետ։ Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է, որ երկու երկրները համատեղ նպատակներ ունեն տարածաշրջանային կայունության և միջուկային զինաթափման ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Ուզբեկստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը և Թուրքմենստանը Զարիֆի այցերը մեկնարկել են 2-7 օրը։ Իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանը Սպուտնիկ Արմենիայի զրույցին տասկում անդրադարձել է Վիեննայում տեղի ունեցած եւ իրանական միջուկային ծրագրին առնչվող բանակցությունների հերթական փուլին, ինչպես նաեւ Իրանի կողմից վարվող տարածաշրջանային քաղաքականությանը։ Արտյոմ Տոնոյանի դիտարկմամբ, որքան էլ բանակցություններում կա դրական տեղաշարժ, այնուամենայնիվ վերջնական լուծման հասնելու համար բանակցող կողմերը դեռ անցնելու ճանապարհ ունեն։ Ըստ նրա, Թրամփի կառավարության վերջնական նպատակն Իրանում իշխող վարչակազմի փոփոխությունն էր, որի համար միջոց պետք է հանդիսանային տնտեսական պատժամիջոցները, սակայն կյանքը ցույց տվեց, որ Իրանի դեմ կիրառված պատժամիջոցները ըստ էության չծառայեցին իրենց գերնպատակին։ Ակնհայտ է, որ Իրանում վարչակարգը չփոխվեց, ինչը ամերիկյան կողմին թույլ կտար ըստ իր ցանկության լուծել միջուկային խնդիրը, և երկրորդ, Իրանի դեմ կիրառվող գործիքակազմը արդեն սպառել է իրեն, այսինքն տնտեսական պատժամիջոցները արդյունք չեն տվել, դրանք ընդամենը որոշակի ներհասարակական հուզումներ են առաջացրել պայմանավորված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի որոշ վատթարացմամբ, դրա արդյունքում Իրանում 2017-18 թվականներին տեղի ունեցած փողոցային ցույցեր, սակայն Իրանի կառավարությունը կարողացավ հաղթահարել նաև դա, որովհետև ունի 40-ամյա փորձառություն, նշեց իրանագետը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը շեշտել է, որ Արաքի ռեակտորը պատրաստ է ցրտի փորձարկման։ Ջամեջամ օրաթերթին տված հարցազրույցում Բեհրուզ Քեմալվանդին ասել է, այս տարվա առաջին կիսամյակին իրականացնելու են Արաքի ռեակտորի ցրտի փորձարկումը։ Քեմալվանդին հավելել է, պատժամիջոցների չեղարկման և Իրանի շահերի պաշտպանության մասին ռազմավարական քայլ օրենքի վավերացումից անմիջապես անց քայլեր ձեռնարկեցինք Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության հետ կապված հարցերի շրջանակում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը նույնպես ասել է, օրենքի առաջին հոդվածի թեման 20% հարստացված վառելիքի արտադրությունն էր, որը գործադրվեց նույն օրը օրենքը ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես անց և մինչ այժմ շուրջ 55 կիլոգրամ 20% հարստացված ուրան ենք արտադրել։ Քեմալվանդի ասելով, հարստացված ուրանի արտադրությունը համատաբար ավելի արագ է, քան ՀԳՀՑ-ի ստորագրումից առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծում է, որ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցը լուծելու առումով Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների միջև տարընթերցումներ չկան։ Հայաստանի վարչապետ այս մասին ասել է Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում։ Ցանկանում եմ ընդգծել ձեր ներդրումը մեր տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման գործում, հատկապես պատերազմից հետո։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ այս կոնտեքստում կա շատ կարևոր հարց, որը մինչ այս պահը լուծված չէ. խոսքը ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց հարցի մասին է։ Ինչպես մենք ոչ մեկ անգամ քննարկել ենք համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, բոլոր պատանդները, ռազմագերիները և պահվող այլ անձինք պետք է վերադառնան հայրենիք։ Ցավոք, մենք դեռևս պահվող անձինք ունենք Ադրբեջանում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս հարցը լուծելու հարցում մենք տարընթերցումներ չունենք, ասաց Փաշինյանը։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները տեսակապի միջոցով հանդիպել են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն ասել է. Դարի հրամայականներին համապատասխան Բաքվի բանակը վերակառուցելու և երկու երկրների զինված ուժերի համագործակցության ունակություններ ավելացնելու համար ապագայում նոր ուղեկարտեզ կմշակվի ու գործադրվի։ Կարևորելով Հայաստանից ազատագրված տարածքներում բնականոն կյանքի վերադառնալու անհրաժեշտությունը, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հավելել է. Այս խնդրի իրականացման համար պետք է տարածքը մաքրվի ականներից ու մայրուղիների կողքի ռումբերից։ Նա հավելել է, որ փոխադարձ ուսուցումների շրջանակներում Ադրբեջանի ուժերը նույնպես օգնելու են Թուրքիայի ուժերին։ Վերջում Ակարն ասել է, Անկարան ու Բաքուն վճռական են ու հզոր իրենց իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու հարցում։ Անկարայի ու Բաքվի հարաբերությունները հատկապես Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ավելի են խորացել։ Ռուսաստանը չի բացառում Հայաստանին հարձակողական անօթաչու սարքերի վաճառքի հավանականությունը։ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության մամուլի քարտուղար Վալերիա Ռեշտենիկովան հայտարարել է. Մոսկվան քննարկում է Հայաստանին մի շարք անօթաչու թռչող սարքեր, մասնավորապես երկար թռիչքի հնարավորություն ունեցող անօթաչու սարքերի մատակարարման հարցը։ Նա հավելել է, որ Հայաստանի կողմից համապատասխան դիմումի դեպքում Մոսկվան պատրաստ է քննարկել այդ հարցը։ Նա նշել է, Հայաստանը շարունակում է մնալ ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում մեր ավանդական գործընկերներից մեկը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հանգագին ուղեկիցներ, այժմ հրավիրում ենք ունկնդրել գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Մնացեք բարյավուխ աղությամբ։
Նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգների կողմից գեներալ Սոլեյմանի ու նրա ուղեկիցների սպանությունը տեղի ունեցավ 2020 թվականի հունվարի 3-ին։ Նշել ենք նաև, որ դա հակասում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և միջազգային իրավունքին, համարվելով այլ պետության ինքնիշխանության և դիվանագետների անձեռնմխելիության խախտում։ Այսօր կանտրադառնանք ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների այդ քայլի իրավական կողմին։ Նախ խոսենք այն մասին, թե ինչ է միջազգային պատասխանատվությունը։ Դա միջազգային իրավունքի ամենակարևոր զգեսպունքներից է, որը խախտելով տվյալ երկրի կառավարությունը խախտում է միջազգային իրավունքը։ Եթե ապացուցվի, որ տվյալ երկիրը խախտել է միջազգային իրավունքը, վերջինս պետք է պատասխանատվություն կրի միջազգային մակարդակով։ Ուստի պետք է ասել, որ միջազգային պատասխանատվությունը միջազգային ասպարեզում ավելի կարևոր է, քան հենց տվյալ երկրի հասարակության համար, որովհետև միջազգային հանրությունն այն միջավայրն է, որտեղ երկրները պետք է որոշում կայացնեն իրենց ինքնիշխանության հիման վրա։ Բելգիացի իրավաբան պրոֆեսոր Շարլ դը Վիշերն ասում է, որ պատասխանատվությունն անհրաժեշտ և բացահայտ իրավունք և ինքնիշխանությունն է երկրների համար։ Արդարադատության միջազգային դատարանը 1949 թվականի ապրիլի 11-ին հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ը իրավունք ունի որևէ անդամ կամ ոչ անդամ պետության դեմ դատական հայց ներկայացնել, եթե վերջինիս կառավարությունը, խախտելով միջազգային իրավունքը, վնաս է հասցրել կազմակերպությանը կամ դրա պաշտոնյաններից մեկին։ 2001 թվականին հաստատված պետությունների միջազգային պատասխանատվության մասին փաստաթղթի առաջին և երկրորդ կետերում ասվում է, որ յուրաքանչյուր երկրի կողմից թույլ տրված խախտումը պատճառ է դառնում, որ վերջինս պատասխանատվության ենթարկվի։ Միջազգային պատասխանատվությունը հետևում է միջազգային օրինախախտմանը, այլ խոսքով, երբ տեղի ունենում միջազգային անօրինականություն, տվյալ հանցանք գործողը պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Միջազգային պատասխանատվության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի միջազգային իրավունքի հանձնաժողովը որոշակի զգեսպունքներ է մշակել։ նախագծի հիմքում ընկած է միջազգային պատասխանատվությունը։ Սակայն առաջին հերթին պետք է ուսումնասիրվի, արդյոք միջազգային հանձնառությունը խախտվել է, թե ոչ, և որքանով է ճիշտ սահմանված տվյալ խախտումը։ Ուրեմն, եթե միջազգային իրավունքի շրջանակում խախտում կատարվի, ներքին իրավունքը չի կարող ազդել դրա վրա, քանի որ միջազգային իրավունքի խախտումը պետք է ուսումնասիրվի միջազգային օրենքի շրջանակներում։ Պատասխանատվությունը սահմանվում է այն դեպքում, երբ որևէ երկիր անօրինական քայլ է կատարում որևէ այլ երկրի նկատմամբ, որպես օրինակ Իրաքի հարձակումը Իրանի ու Քուեյթի վրա։ Երկու դեպքում էլ Իրաքը ճանաչվեց ագրեսոր պետություն։ Բացի այդ, եթե զինված խմբերը հարձակում իրականացնեն հարևան երկրի նկատմամբ, դրա համար նույնպես սահմանված է միջազգային պատասխանատվություն, եթե ապացուցվի, որ հանցանքն իրականացվել է պետական մակարդակով։ Իրավաբան Սամանդ Ղ.Մ. Փանահան ասում է, չնայած հնարավոր է, որ ուշադրություն դարձվի նաև տվյալ երկրի ներքին օրենքներին, սակայն վերջնական որոշումը կայացնում է միջազգային ատյանը։ Այսպիսով, կարելի է ասել, որ յուրաքանչյուր պետություն և կառավարություն պատասխանատու է տարբեր կառույցների, ինչպես օրինակ ոստիկանության, բանակի, դատական մարմնի և կառավարական մարմինների նկատմամբ։ Օրինակ, եթե ոստիկանությունը վնաս հասցնի քաղաքացուն, մեղավոր է կառավարությունը, եթե անգամ ոստիկանությունը չարաշահել է իր լիազորությունները։ Դա վերաբերում է նաև վարչական, դատական, գործադիր և օրենսդիր մարմիններին։ Որպես օրինակ, երբ ԱՄՆ-ի նախագահ հայտարարում է, որ Ղասեմ Սոլեյմանիի ու նրա ուղեկիցների սպանությունը, որը տեղի ունեցել 2020 թվականի հունվարի 3-ին, իրականացվել է իր ուղղակի հրամանով, այլևս որևէ կասկած գոյություն չունի, որ Միացյալ Նահանգներն պետական ահաբեկչություն է իրականացրել և խախտել ՄԱԿ-ի և միջազգային իրավունքի դրույթները։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ղասեմ Սոլեյմանի և նրա ուղեկիցների սպանությունը ուղղակիորեն վերագրվում է Միացյալ Նահանգների կառավարությանը։ Այս սպանությունը համարվում է միջազգային իրավունքի և պարտավորությունների խախտում, որի համար նախատեսված է միջազգային պատասխանատվություն։ Այս քայլը որևէ տեսանկյունից չի կարող օրինական համարվել։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այլ խոսքով 2001 թվականին սահմանված միջազգային իրավունքի մասին օրենքի առաջին կետի համաձայն Միացյալ Նահանգները, որը իրականացրել է Գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը, խախտել է միջազգային իրավունքը և պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Հենց այդ պատճառով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, Դոնալդ Թրամփը և այլ պաշտոնյաներ պետք է պատասխանատվություն կրեն այդ հանցանքի համար։ Այսպիսով կարելի ասել, որ Գեներալ Սոլեյմանի և նրա ուղեկիցների դեմ իրականացված ահաբեկչական հարձակման պատասխանատուն ԱՄՆ-ի կառավարությունն է, որի նկատմամբ պետք է միջազգային իրավունքի համաձայն որոշակի իրավական քայլեր ձեռնարկվեն։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի միջազգային ատյաններում, այդ թվում նաև Հռոմի քրեական միջազգային իրավունքի համաձայն, որը հաստատվել է 2002 թվականին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը և բոլոր այն պաշտոնյաները, որ մասնակցել են այս ահաբեկչական գործողությանը, պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Սա կարևոր է, և այստեղ որևէ դերակատարություն չպետք է ունենա անձեռնմխելիությունը, որը պաշտոնյաներին թույլ կտա խուսափել պատասխանատվությունից։ Իրավաբան Աբասալի Քյաթխոդային այս կապակցությամբ ասում է, միջազգային իրավունքի համաձայն այն հանցագործությունն, որն իրականացվել է ԱՄՆ-ի կառավարության և անձամբ Դոնալդ Թրամփի կողմից, համարվում է հանցագործություն մարդկության նկատմամբ։ Մի երկիր, որ իրեն համարում է մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության պաշտպան, դիմել է նման քայլի։ Իրանի դատական համակարգը իրավական ոլորտում այս կապակցությամբ իրականացրել է համապատասխան քայլեր։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտեցինք մեր հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդաշարի վերաբերյալ ձեր տեսակետները հայտնելու համար կարող եք զանգահարել 22 01 37 61 հեռախոսահամարով։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Այսօր այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Badrink եւ Hotbird արբանյակների միջոցով